Озатлык радиосу сенин. Жетинчи сентябрь душанбы күн китерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда мәхкәмә Русиянең вуҗдан иреге турындагы яңа канунны конституциягә каршы килә дип Татарстан җитәкчелеген Русия конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Казанда чираттагы Макдоналдс төзелә. Татар башкаласында татар ашлары белән сыйлану урыннары юк диярлек. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин исәнмесез. Федераль канун үзгәрешләре аркасында Татарстан бюджеты кими. Русия каналлары Сабантуй белән Корбан бәйрәмен туры эфирда күрсәтә. Исламны мәсхәрләүче АКШ фильмы Русиядә тыйларга мөмкин. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Татарстанның финанслар министрлыгы 2013 елға бюджет фаразларын ясағаннан соң республика 7 миллиард ярым сум акча югалтышак деген нәтиҗә ясаган. Бу хакта министр Радик Гайзатуллин хәбәр итте. Бюджет керменә иң элек федераль канун үзгәрешләре тәсир иткән. Беренчедән, нефть чыгару өчен салым күләме арткан. Моның аркасында бюджет 1,1 миллиард сум югалтачак. Икенчедән, киләсе елдан әлеге салым күләме федераль бюджеттан кире кайтарылмаячак. Бу сәбәпле бюджет югалтуы 627 миллион сум тәшкил итәчәк. Шәхси затлар һәм оешмалардан салым җыю өлкәсендәге канун үзгәрешләре дә республика бюджетенә тискәре тәсир ясаячак, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. Русия хакимияте милләтара низаглар белән телевидение ярдәмендә көрәшәчәк. Программа кысаларында федераль каналлар Сабантуй белән Корбан бәйрәме турында сөйләшәчәк. Әлеге планны милләтара мөнәсәбәтләр мәсьәләләрен караучы эшлекле төркем төзегән. Аны Русия хакимияте вице-премьеры Дмитрий Казак җитәкли. Планга күрә, телевидениедә Русиядә яшәүче халыкларның тормышы һәм мәдәнияте турында тапшырулар артырга тиеш. Федераль каналларда тиешле документаль фильмнар чыгачак, Сабантуй һәм Корбан бәйрәмен туры эфирдә күрсәтеләчәк. Шулык программ кысаларында РИА Новости агентлыгы да Русия халыклары телләрендә хәбәр бирә башларга мөмкин. Россия һәм НТВ каналлары исә төрле халык вәкилләрен уңай рәвештә тасвирлаучы сериаллар күрсәтәчәк. АКШ-та чыккан һәм исламны мәсхәрәләгән мөселманнарның гаепсезлеге фильмы Русиядә экстремистик дип табылып, тыйылырга мөмкин. Тиешле гаризаны мәхкәмәгә Русия генераль прокуратурасы юллый. Прокуратураның рәсми вәкиле Марина Гритнева хәбәр иткәнчә, әлеге фильм Русия интернетында барлыкка килгән һәм аның буенча тикшерү уздырылган. Аның нәтиҗәсендә тыюны таләп иткән дәгъва әзерләнә. Гритнева сүзләренчә, Русия интернет провайдерларын әлеге фильмны таратмау турында инде кисәтеп куйганнар. Русия Дәүләт Думасында якын киләчәктә массакүләм мәгълүмат чаралары комитеты барлыкка киләчәк. Бу хакта парламентның түбән палата спикеры Сергей Нарышкин белдерде. Яңа комитетның оюшу сәбәбен ул җәмәгатьчелекнең мәгълүмат чараларына зур игътибар бирүе, җәмәгать телевидениесе барлыкка килүе, бу өлкәдә яңа технологияләр таралуы белән бәйләде. Яңа органга керүчеләрнең исемләре әлегә билгеле түгел. Хәзерге вакытта Дәүләт Думасында 29 комитет эшли. Мәгълүмат чаралары мәсьәләләре элек мәдәният комитетында карала иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Казанда танылган хукукчы Лаврентий Сичинава шәһәр җитәкчелегенә юллар мәсьәләсен чишә алмаган өчен дәгъва белдерде. Тиешле гаризаны ул Вахитов районы мәхкәмәсенә юллаган. Хукукчы фикеренчә, шәһәр башкарма комитеты өчен җиренә җиткерми һәм юллар мәсьәләсен чишә алмый. Аңлыйм, төзелеш барганда юл хәрәкәте шикләнә ала, ләкин Казанда юл эшләре бармаган урамнарда да еш кына тыгым барлыкка килә бит. Андый урамнар якынча унау, андагы проблемнар чишле ала, эшләргә генә кирәк, ди Сичинава. Адвокат сүзләренчә, Казанның урамнарындагы тәртипсезлек өчен шәһәр хакимияте һәм ЮХИДИ җаваплы. Сичинаваның максаты Казан җитәкчелеген мәхкәмәгә биреп, юл проблемына күбрәк игътибар җәлеп итү. Үзен Татарстан мөҗәһитләре әмире Мөхәммәт дип атаган кешенең интернетта чираттагы видео мөрәҗәгате чыкты. Элекке ике видео язма кебек, монысы да урманда төшерелгән. Мөрәҗәгатьне укучы иренең артында гарәп язылуы байрагы эленеп тора, янында корал бар. Видео язманың авторы Татарстан мусульманнарын бірләшіргә шақыра һәм дәүләт шурасының веждан иреге һәм дини оешмалар турындағы канунга үзгәреш кертүенә каршылык белдерә. Русия тикшерү комитеты Татарстан идарәсе вәкиле Андрей Шептицкий сүзләренчә, әлеге язма элеккеләре сыман ук җинаят эше материалларына өстәләчәк. Август ай башында интернетта чыккан беренче видео мөрәҗәгатьтә үзен Татарстан мөҗахидләре әмире Мөхәммәт дип атаучы шәхес Казандагы террор гамәлләре аның әмере буенча оештырылды дип белдергән иде. Хокук саклаучылар видеодагы кешенең исемен Рәис Мингалиев дип атый. Ул Вәлиулла Якубны үтерү һәм мөфти Илдус Фәйзга һөҗүм оештыруда гаепләнде һәм федераль эзләүгә игълан ителде. Татарстан мөфти Илдус Фәйз 19 июльдә террор гамәленнән соң интернетта аның үлеме турында хәбәр итүчеләрне табуны таләп иткән. Диния нәзарәте тиешле гаризаны прокуратурага вакыйгадан соң ай ярымнан үткәч юллады. Террор гамәленнән соң мөфтинең үлеме турында хәбәрне Life News сәхифәсе тараткан иде. Хәзер ул мәгълүмат сәхифәдә юк. Интернет басма вәкилләре ялган хәбәр өчен мөфтидән гафу үтенгәннән соң мөфтият гаризаны прокуратурадан кире чакырткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан федераль университетының татар филологиясе бүлегенә исем эзлиләр. Тәкъдимнәр арасында Тукай исемендәге татар филологиясе һәм мәдәнияте югары мәктәбе дигәне дә бар. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университеты филология һәм сәнгать институтының мәгълүмат чаралары белән элемтә өчен җаваплы Сөләйман Нәҗмиев белдерде. Монда безнең татар әдәбияты һәм мәдәнияте белән бәйле шәхесләрнең исемен бирү күз алдында тотыла. Мисал өчен Сәйдәшмәгә булмаса, башка берәүме, чөнки бу бүлекнең исеме татар филология. Филологиясе һәм мәдәнияте югары мәктәбе дип йөртеләчәк, диде Нәҗмиев. Аның сүзләренчә, кем исемен бирү турындагы фикер алышуда студентлар да, галимнәр дә катнаша. Тәкъдимнәр тупланы беткәч, гыйльми шурада каралачак һәм кем исеме бирү тәгаенләнәчәк. Нәҗмиев аннан соң бу сайланган исемнең университет ректоры фәрманы белән көчкә керәчәген әйтә. Исем кушу шаукымының рус филологиясе бүлегенә дә баруын әйтә ул. Аларга бәлки Толстой исемендәге югары мәктәп исеме куелыр, диде Нәҗмиев. Дөньяга билгеле Казан халыгара лингвистика мәктәбедә исемле булырга мөмкин. Бу мәктәпкә нигез салган БДУНД күртене 1874-1883 елларда Казан университетында эшләгән, бәлки аның исеме кушылыр. Әлегә фикер алышулар бара, диде Нәҗмиев. Университет дигәннән дөньяның төрле илләрендә югары белем алу шартларын өйрәнүче бер ширкәт Казан университетын дөньяда 663 урынга куйды. Беренче урынны быел мәшһүр Массачусетс технология институты, ягъни MIT алган. Узган ел беренче булган Кембридж быел икенче урында, өченче урында Харвард. Исемлектә Казан федераль университеты бар, ул 663 урында. Белгечләр уку йортларын академик даирәләрдәге абруй, эш бирүчеләрнең бәйләмәсе, фәнни хезмәтләрне телгә алу саны, мөгаллимнәр вә шәкертләр нисбәте, чит ил мөгаллимнәре күләме, чит ил шәкертләре күләме критерийлары белән иске алган. Исемлекне әзерләүдә 46 мең белгеч, 25 мең эш бирүче катнашкан. Барлыгы 2 мең ярымнан артык университет тикшерелгән. Шуларның 729-ы исемлеккә кертелгән. Әлеге ширкәт төзегән исемлек белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп таныша аласыз. Әлегә шуны гына әйтәм, Русия университетлары беренче йөзлектә юк. Иң югарыда торганы Мәскәү дәүләт университеты, ул 116 урында һәм Петербург университеты 253 урында. Казан федераль университеты быел 60 урынга аска тәгәрәгән. Узган ел 603 булса, быел 663 урында.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның вөҗдан иреге һәм дини оешмалар канунына ясалган соңгы үзгәрешләрне тикшерүче мәхкәмә көтелмәгән тәкъдим белән чыкты. Русияның федераль кануны конституциягә туры килми дип, Татарстан хакимиятен Русия конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Қозанның Нұрулла мәшті жетекшілігі һәм мәхәлләсе Татарстанның уйждан ерігі һәм дини ұйышмалар турындағы қануны өзгәртуге дәғуа білдірген еді. Бұ хақта ғаризаны юғары мәхкәмеге Нұрулла мәшті хұқықшысы Тәуфиқ Уасилов 14 августта бирді. Шушы күннәрдә Татарстанның юғары мәхкәмәсендә әлеге дәғуаларға қарата мәхкәмә утырышлары узды. Мәхкәмәдә җавапчылар итеп Татарстанның Дәүләт Шурасы һәм президенты тора иде. Мәхкәмә тарафыннан президент җавапчы буларак катнаштырылмады һәм 14 сентябрьдә узган 2-нче мәхкәмә утырышында Рөстәм Миңнеханов 3-нче зат буларак катнашты. Белгілі болғанша, қонунға кіртілген өзгәрішлер негізінде дини білімні шитте алған имамларны ішке алу тыйылашақ. Шулай оқ имамлар білен мүфтият орасында іш келішуін түзуде мәжбүрі болашақ. Дәғуа білдірушілер қонуннан шушы 2 пунктының алынуын тәләп етті. Өзгәртулер Русия қонунына конституцияға қоршы келедіп сүйләді озатлыққа Тәуфиқ Уасилов. Хәзер имамларның бүтүнесе белән эш килешүен төзү мәҗбүри. Ә мәшиткә Алла ризалыгы өчен ярдәм итүчеләр бар бит. Үзгәртелгән канун Русия конституциясының 76-нчы маддәсенә каршы килә. Бездә дин дәүләттән аерылган. Ә үзгәртелгән канун нигезендә дәүләт мусульман дини оешмаларының эшке эшенә тыкшына булып чыга. Әгәр дә мәсәлән без президент мусульман булсын, мондый булсын дип таләп куябыз икән, димәк без дәүләтнең эчке эшенә тыкшынабыз. Монда да нәкъ шулай дәүләтнең дини оешмаларының эчке эшенә тыгылуы була бу дип сөйләде Тәүфиқ Уасилов. 14 сентябрьдә узган мәхкәмә утырышында исә көтелмәгән нәтиҗә ясалды. Уҗдан ереге һәм дини оешмалар дигән Татарстанның үзгәртелгән кануны түгел, ә Русиянең шул исемдәге үз федераль кануны конституциягә туры килми дигән фикер әйтелде. Һәм Татарстан Дәүләт Шурасы Русиянең уҗдан ереге һәм дини оешмалар канунын Русиянең Петербурдагы Конституция мәхкәмәсенә карауга җибәрергә тиеш дигән карар чыгарылды. Олар хәйләкәр юл белән китте. Ягъни Русиянең әлеге үз кануны конституцияга туры килми, имамнар белән эш килешүе төзелергә тиеш дип. Мин әйттем, Русиянең әлеге кануны конституция мәхкәмәсендә каралуга мин риза. Әгәр дә Татарстанның әлеге кануныннан соңгы үзгәрешләр алып ташланса, Тәүфиқ Уасилов үзе Русиянең югары мәхкәмәсенә дәгъва җибәрә. Югары мәхкәмәдә әлеге дәгъва каралмыйча, Конституцион мәхкәмәдә Дәүләт Шурасы җибәргән Русия кануны да карала алмаячак икән. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Габдулла хәзрәт Әдһәмов озатлыкка биргән интервьюда уҗдан ереге һәм дини оешмалар дигән үзгәртелгән канун мөфтиятның эшен рәсмиләштерде генә дип сөйләде. Әйе, бу канун безнең эшне рәсмиләштерде. Бу юнәлештә эшне алып бара идек инде. Мөфтият эшендә бернинди үзгәрешләр булмады. Элек тә имамнарны аттестация аша үткәрә идек, дип сөйләде Габдулла хәзрәт.
Қазанда Макдоналдс шелтерінің шираттағы рестораны түзілі. Татарстан башқаласында 11-ші Макдоналдс Гаврилов урамында сәуде өзәге қашында болашақ. Шушы яңа Савин бистесінде ғына енді 3 Макдоналдс бар. Универсиадада идәресі білен бұл фаст-фуд шелтер арасында спортшыларына Макдоналдс ризығы білен ошату турында келешу түзілген. Толырақ айтып, Илдар Ғабидуллин сөйлер.
Америкада популяр булган фастфуд ризыклары Татарстанда да популярлаша бара. 10 елдан артык ачылган беренче Макдоналдс ресторанынан соң Казанда Subway да орын алды. Әмма ул зур популярлык казанмады, чөнки бүген Макдоналдс аягында нык тора. Шундый ук язмыш KFC шилтәрен күтәргә диергә була. Гәрчә күптән түгел генә ачылган ресторан булса да, халык аннан канагать дигән фикер туа. KFC Казанда 2 ресторан белән тәкъдим ителгән. Берсе Южный сәүдә үзәгендә, икенчесе Баун урамында урнашкан. Аның популярлыгын яхшы урнашу белән бәйләп була торган. Нәрсәк тә шулык Subway урнашуы бик уңайлы түгел һәм аның тирәсендә халык агымы азрак. Шиби рестораны хуҗалары Казанда әлеге бренд астында эшләүче рестораннар артыр дип вәгъдә итә. Мәсәлән, ел азагына кадәр тагын бер KFC төзеләчәге билгеле, ә Универсиадага таба тагын беренчене ачарга ниятлиләр. Сүз уңайыннан Универсиаданың кайбер сәхир адымнарына без күнеккән инде. Татар телен, татар мәдәниятен инкар итүдән тыш, студентларның спорт уеннарында әлеге дә баягы Макдоналдс ризыгы хөкем сөрәчәк. Татарстан хөкүмәте белән төзелгән килешү нигезендә Универсиада спортчылары Макдоналдс ризыгы белән бушлай тәэмин ителәчәк. Иң зарарлы ризыкның спорт уеннарының партнеры булуы үзе үк курку тудыра. Лондонда үткән Олимпия уеннары да ошбу рестораннан башка үтмәгән иде. Башкала фастфуд рестораннары белән тулган арада татар ашлары кафелары, рестораннары бармак тамак белән генә санарлык. Элекке һәм хәзерге мөфти көндәшлеге арасында калган азу кафесе могҗиза белән генә аякта басып калды. Шуңа көндәш булырга тиешле шәкшәк кафесе әлегә азудагы кебек меню тәкъдим итә алмый. Бамын урамында урнашкан чәй йорты кафесен татарныкы дип әйтергә теләйләнмәй. Өлешләр, пеш-пешмаклар һәм шәкшәкләр янында урнашкан хәмер теләсән инде татарның милли хисләрен шәлпәрәмә китерергә мөмкин. Продюсер җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһапов фикренчә, татар милли ризыгы тәкъдим ителгән кафеларның азлыгы үзебезнең булдыксызлыктан. Әгәр киләчәктә туристларны җәлеп итү максаты куелса, бу эшкә хөкүмәт алынырга тиеш дип уйлый Шиһапов. Бәлки милли ризыкка ихтияҗ юктыр.
Беренчедән, ихтияҗ юк дигән белән һич килешә алмыйм. Менә читтән киләләр татарлар җәй көне. Минем бик күп танышлар быел гына да инде менә бүген җәйдә киләләр. Алар таптырып китәләр, әйткәч монда бер дә татарча татар ризыклары ашый торган урын юк дип. Ул Тубаумында шәһәрте бар. Ләкин анда гадәттә чират була һәм мин аны тиешлечтә татар ашлары йорты дип латин алмас ул хәтле. Ихтияҗ аларга бар, ә аларның булмавының сәбәпләре ике. Беренчесе, анысы безнең булдыксызлыгыбыз. Аны күпме кафелар ачтылар, килеп, монда килеп, үзләкләр генә, үзләк кафелары күпләшли. Кеше җирдән килеп, динле башлы тел белмәгән килеш, дигән мөмкинлекләр булмаган килеш, алар табалар, урынын табалар, кухнясын ясыйлар, үз ризыкларын тәкъдим итәләр, теге башка күпкенә кафеларга конкурент булып торалар. Бездән бусы булмый. Ну, бу булмаганын хәзер аңлаганнан соң, әгәр дә инде Казанны, теге Татар дөньясының башкаласы дип без алтыбыз икән, минемчә монда хәзер күпмедер хөкүмәт сәселкенеп алырга тиеш. Шушы универсиада белән генә түгел, универсиада үтә дә китә ул, Казанда туристлар йөзләрчә меңләп килә бит. Шуның өчен хөкүмәт тә әз генә тырышып килгән туристларга ичмасам шушы килгән туристларга кирәклек татар ризыклары тәкъдим итә торган нәрсәләр булдырса, булдырылы эшләсә, конечно, бик яхшы булыр.
Казанда халык арасында иң популяр кафеларның берсе булып Сөембикә санала. Әле өстәвенә шушы бренд астында эш алып баручы кафеларның яртысы диярлек иске татар бистәсендә урнашкан. Әмма исеме татарныкы булса да, җисеме бөтенләй башка.
Кимнәр инде Сөембикә дип, чөнки шул ук анда үзләкләр эшли, хуҗалар үзләкләр, татар кызлары алганнар. Ләкин мин анда бернинди татарлык та күрмәдем. Берсендә дә.
Менә шулай ук теге кыйммәтле Дон Тарсе кулинария дигән әйбер эшләп килә. Сезгә анда булганыгыз бармы? Шулай ук моннан тыш теге урта класс өчен дип әйтергә була Азу кафесе һәм Шәкшәк менә ачылды кафесе.
Менә Шәкшәгендә булганым юк, Азу дигән кафе Азуына да кергәнем юк, ләкин аңлавымча шулай ук югарырак дәрәҗәдәге шул ук үзбәк ризыклары кафесе. Чөнки татарның еллар буе тиге шарланган үз ризыклары, үз рецептлары бар. Ну, шәк-шәк белән генә бетми бит ул дөнья. Безнең бәлешебез, безнең бик күп ризыкларыбыз бар. Татар халык ашлары китабын алып карасаң, исең китә чынлап та. Юк ул Казанда. Бүгенге көндә менә монда кереп, сизе татарча хезмәт күрсәтә торган татар ризыклары гына ашый торган андый ни белми. Һәм ул тиз арада гына булырга да ашамаган. Ул юнәлештә бернинди эштә күренми.
Башкалада татар исемле тагын бер кафе бар. Аның исеме Татмак. Мондагы ризыкны югары сыйфатлы дип әйтеп булмый, билгеле. Ләкин студентлар өчен Татмак җәннәт булып тоела. Тиеннәрне санап яши торган студентлар өчен мондай фастфуд кафеларының булуы бик мөһим. Казанда белем алучы студентның гомерендә бер мәртәбә булса да, ошбу урында булганы бар. Гадәттә монда ризык арзан. Шулык шәй йорты тәкъдим иткән өлешнең бәясе Татмакта 2 тапкыр түбәнрәк. Россия халкы өчен затлы дип саналган Макдоналдс алдынгы елларда иң арзанлы ресторан булып санала. Казанда да шундый ук күп чыгымнар сарыф итмичә, тиз аша була торган кафелар булуы кирәк.
Ул бик яхшы булыр иде, чөнки шушы кеше күбери торган урыннарда, вокзалларда, әйтик, ниндидер зур транспорт нелерендә, транспорт узелларында, нелер кырыенда, әгәр дә шушы үзебезнең коймак, эч пишмак, күштәбе, әгәр дә алар сатылып, гел сатылып торса, әйтик, кайнар чәй, ләкин үзебезчә булса, барының үтеге күпмедер шушынды ныксалар бар, әйтек алар қойдары шпакты саталар. Аларын да татар кішісі ішіләне бейт аны. Шолы кім яқтан кішілер ішіл. Бұл әйтәмет, бұл теге үйебізілік болды қысылдық кілам. Ол, міне, бітінесе, ол әйбірлер бітінесе, бірсіне-бірсі бейләнген. Чүнкі, Янгасыр телеканалына баратырған татар халық ашылары тапшыруы да ұрысша бара. Ол шынлар ұқ башлана. Теге, үз халқыңа, үз халқыңа, үзіңнің, мәдениетіңі, істіліңі істерем етпәлгені. Бұл мәселелер бітінесе бірсіне бірсіне бейләнген. Татар языкларын, мен шол, әйтек, 11-ші Макдональдс ашыла, Макдональдсның андағы языкларының теге зарары торында кенетіні язып беяталар, ләкин ол итле, ол тәмлі, тезгенә кішігә, тезгенә керіп, бейгі кемет болмаған, ашап шығырған кемет бар. Біз аны шылы алмаймыз, тілеге біз жоқ. Татар кешісі нәрсәдері ішіләгенші бейк сақ кіші. Ол нәрсәдері ішіләгенші 20 қат орын янда қысын қытта менің нейім бар, үйлешім бар, ихтияж бар. Ол бет ихтияж болмаса, шушуқ мұнда келіп кафелар ашқан өзбәклер оларға түгесейін беке дейіп анда татар кешісі десем бір бәсіләрі. Білайлар үшін, ашарға тілеушілер бар екен. Хәм үзіліздің қалық білігінер түгіл бетәлі. Етек, Қазанды қарарға шүкістен келген туристка ол Макдональдс керек мейді? Ол Макдональдсті башқа шәкәрді де ашы ала. Екі ғады ризықларын. Аның мұнда татар ризық ашысы келе. Шүнкі ол теге күпілер дәрежеде экзотика болса да, аның мұнда келуінің мақсаты да шолай. Әйтен бік, мен мұны бары тек өзіміздің бәлкі хәлдер өзгеріп, келешекті аңды ебірлер ашылыр, біз ұсаларға барып жетер, ләкін негедір менің шегім зор, шын татар языклары пішіре тұрған, шын татарша қызмет күшіне тұрған кафеларында құжалары татарлар болмасын. Башқа халықлар ұшын әшілерлер бөлінгі.
Продюсер һәм җәмәгать эшлеклесе Илфак Шиһаповның фикерләрен Казандагы хәбәрчебез Ленар Мөхәммәдиев белеште. Казанда Макдональдс шелтәренең яңа рестораны төзелүе турында Илдар Габидуллин сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1 октябрь өлкәннәр көне якынлашам. Бу халыгара көн дилсә дә бәйрәм итеп ул Русиядә генә үткәрелә. Узган ел Омский татар оешмасы һәм Умырзая сәнгатькәрләре олы кешеләр өчен зур бәйрәм ясаган иде. Быел өлкәннәрне нәрсә көтә? Узган елгы бәйрәм мизгелләрен Розалия Сайганова белән бергә искә алыйк.
Алда әле Худай насыйп иткән шактый гомер бардыр яшәсе. Сәламәтлек берсен һәр көн диеп, килә һәммәгезгә дәшәсе. Шатлык берсен сезгә һәр атқандан, сөйенешле булсын көнегез, аяз күкләр һәм ак еллар сезгә, һәм исәнлек саулык телибез. Хәйле кешеләр, мөхтәрәм иптәшләр, апалар, абыйлар, хуш килдегез безнең бүгенге кичәбезгә. Өлкәннәр көне октябрь айының 1-нче көнендә үткәрелә. Ә без соң булса да уң булсын дип сезне бүген чыгырга булдык.
Кишә хәйер дуга белән башланып китте. Алып баручы педагогия университеты талибы Айрат Ахкамов бу гамәлне үтәү өчен сүзне Хәйри Хсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарыповка бирде. Хәзрәт дуга кылганнан соң берникадәр вагаз да сөйләп үтте. Һәммә безнең Аллаһы Тәгалә каршында җавап бирәсебез бар. Анысын да онытмаска кирәк дип, халыкка исәнлек саулык теләп сүзен тәмамлады хәзрәт.
Бер вакыт авахтарының каршына киләбез. Аның сұралығына жауап біреуге бізге керек, шының үшін әзірлену керек. Хасибу ан фусакум кабле ан тухасабу. Бір ізгі адам айткан ислам діні өсті. Өзілеріңізге сұрау беріңіз. Аллах тәлеге нечек мен жауап берем, нендей тұрмашым болған, нендей ғамаларым болған. Нечек мен дүниеде ешедім. Аллах субханаху ва тәлі тағынды тілейім. Аллах тәлі сәлеметлік берсін, өмілеріңізге иман. Танышлык бересен, тагын да күрешүгә киләсе еллага Аллаһ тәлә насип әйләсен, рәхмәт.
Бу Закир хәзрәт Сарыпов булды. Кисе барышында мөхтәрият активы, Умырзая ансамбле яшьләре өлкәннәрне сөтле чәй, тәм-тәмнәр белән сыйладылар. Төрле уеннар оештырдылар. Халык һәм эстрада җырлары, биюләр бүләк иттеләр. Килгән кунакларның күпчелеге шактый олы яшьтә булса да, уеннарга, җырга, биюләргә актив кушылдылар.
Чыланларга чыгып сутма, янда балаларым бар да дейіл, ерақтағысында ұнытма. Мен кейден көңілі әдемі, алып қарысыма құлына. Ғазиз балақайым қайтыма дейіл, чығып қарысыма юлына.
Әлігі жырны үзенчәлекле итеп 80 яшын тутырган Рәшидә апа курамшаны башкарды. Өлкәннәр беренче мәхәббәтләрен, туган авылларын сагынып моңландылар. Авыл, шахта һәм башка киләрне исләренә төшерделәр. Өч сәгатьтән артык барган кичәдән барысы да канәгат калды кебек. Кемдер танышлары белән очрашуына шат, кемдер канәгат булса да, татарларның бердән булмауына борчыла. Шулай да һәммәсе алдагы очрашуларга өметләнүләрен белдереп, оештыручыларга рәхмәтләрен укыды.
Монда кисәм гүлдә, татар сөйләшәләр, иптәшләремне күрдем монда. Ант кваныч, монда иптәшем 25 ел уже беләм.
Очрашу,
әйбәт, әйбәт, әйбәт. Күп иптәшә күрдем менә, ул өчен киләм.
Үзегез менә кайларда татарча сөйләшәсезме балалар нитә?
А, менә балалар турында бераз әйтергә авыррак. Түгел, аңлыйлар, но әйтмиләр. Урысча гөлдә. Еще яш вакытта хатынма әйткәнем, Гөлфия. Балаларны мен сөйләш татарча. Ул сиңа үрәнә, ә син әйтәм, нигә сөйләшмәдең? Мин хәзер менә бу вакыт сөйләшәм татарча аларга. Менә ипи бирен, чакны бирен, мондый хәл бытовой. Аңласыннар. Чтоб и сына Сергея, и сегонда. А, Алла бирса, Худай са була. У меня туйлар була декабрь, да. Алла малайна та. Мы сына позата. А, якша.
Мені ми гирядым пикоты, эрни, что без разобщенного. Да хочется мне на итергес, без нем тупайнин сузи билен. И еще 1975 елны улоктан гирядырны да без нем холодащим. У меня это шунды кирек бирлеккә килергә, ике кулны бер җиңгәк тугырга. Вот шулай без торырга тиеш. Ике кулны бер җиңгәк. Вот минем самый главный шул пожеланием.
Бүген как никогда. Бик матур булды, бик күңелле булды. Бөтен организаторларга бик күп бездән, халыктан бик күп рәхмәтемне әйтәсем килә. Бөтен эшенең күңелен ачтылар. Барысына да игътибар күрсәттеләр. Без менә бүген тагы 10 елга яшәрдек. Бик күп рәхмәт. Менә Ходаем шулай булсын гомер буе. Теге елга да амин. Шулай ук булсын, безне онытмасыннар бер кашанда.
Сез өлкәннәр өчен үткәрелгән кичәдән язмалар тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Татарстанның финанслар министрлыгы 2013 елға бюджет фаразларын ясағаннан соң республика 7 миллиард ярым сум акча югалтачақ деген нәтиже ясаған. Бу хакта министр Радик Гайзатуллин хәбәр итте. Бюджет кірімінә иңелек федерал канун үзгәрешләре тәсир иткән. Русия хакимияте милләт ара низаклар белән телевидение ярдәмендә көрәшәчәк. Программ кысаларында федерал каналлар Сабантуй белән Корбан бәйрәме турында сөйләячәк. Планга күрә телевидениедә Русиядә яшәүче халыкларның тормышы һәм мәдәнияте турында тапшырулар артырга тиеш. Федерал каналларда тиешле документаль фильмнар чыгачак. Сабантуй һәм Корбан бәйрәмен туры эфирдә күрсәтеләчәк. Шул ук программ кысаларында РИА Новости агентлыгы да Русия халыклары телләрендә хәбәр бирә башларга мөмкин. Россия һәм НТВ каналлары исә төрле халык вәкилләренең уңай рәвештә тасвиралаучы сериаллар күрсәтәчәк. АКШта чыккан һәм исламны мәсхәрәләгән мөселманнарның гаепсезлеге фильмы Русиядә экстремистик дип табылып тыйылырга мөмкин. Тиешле гаризаны мәхкәмәгә Русия генераль прокуратурасы юллый. Русия Дәүләт Думасында якын киләчәктә масса күләм мәгълүмат чаралары комитеты барлыкка киләчәк. Бу хакта парламентның түбән палаты спикеры Сергей Нарышкин белдерде. Яңа органга керүчеләрнең исемнәре әлегә билгеле түгел. Казанда танылган хукукчы Лаврентий Сичинава шәһәр җитәкчелегенә юллар мәсьәләсен чишә алмаган өчен дәгъва белдерде. Тиешле гаризаны ул Вахитов районы мәхкәмәсенә юллаган. Хукукчы фикеренчә, шәһәр башкарма комитеты өчен җиренә җиткерми һәм юллар мәсьәләсен чишә алмый. Сичинаваның максаты Казан җитәкчелеген мәхкәмәгә биреп, юл проблемына күбрәк игътибар җәлеп итү.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов халыкның урамга чыгарга сәбәбе юк дип белдерсә дә, узган шимбе 15 сентябрь көнне Башкортстан оппозициясе дә урамга йөзләп кешене чыгарды. Бу хакта Башкортстан президенты Хамитов телевидениедә итоги недели тапшыруында туры эфирда чыгыш ясап белдергән иде. Илдә үсеш бар, бюджет акчалары күпләп социаль ихтыяҗларга тотыла, бу бигрәк тә безнең республикада күзәтелә дип белдергән иде. Хамитов тулырак мәгълүмат белән Уфадан Мөнир Вафин.
Узган шимбе 15 сентябрь Уфада миллионнар йөрүше исемле бөтен Россия каршылык чарасы кысасында зур булмаган йөрүш һәм урам җыены узды. Чарага килүчеләр Уфа универмагы каршында җыелып, җәяүлеләр юлы буйлап Ленин мәйданына килеп, анда зур булмаган урам җыены уздырды. Чарада 100дән артык кеше катнашты. Полиция хезмәткәрләре дә шул чама иде. Олар 3 газел, 2 пазик һәм КамАЗ машинасын тутырып килгәннәр иде. Полиция бу чараны рөхсәтсез дип йөрештерсә дә, аны уздырырга каршылык күрсәтмәде. Каршылык чарасын оештыручы Сулфронт хәрәкәте башы Дмитрий Шувилин исә 6 көн элек үк гариза җибәрүләрен хәбәр итте. Рөхсәт булмау сәбәпле йөрештә шигарьләр язылган транспаратларны ачмадылар. Урам җыенына да рөхсәт булмау сәбәпле аны сайлаучылар белән очрашу дип үткәрделәр. Ул Русия Дәүләт Думасы депутаты Илья Пономаревның ярдәмчесе Әмир Корбанов белән очрашу буларак үтте. Чарада Сулфронт хәрәкәте, Алма фиркасы бүлекчәсе, Башкорт яшьләренең Күк Бүре, Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре катнашты. Башкортстан президенты Рустам Хамитов җирле телевидение аша туры линия тапшыруында катнашып, Уфалардан алдан яздырып алган сорауларга җавап бирде. Анда ул оппозициянең каршылык чаралары турында да фикерләре белән бүлешеп, каршылык чаралары үткәрер өчен мохтаҗлык юл ул илнең үсешенә аяк кына чала диде.
Нет необходимости сейчас каким-либо образом протестовать и выражать свою протестную активность. Дело в том, что страна в целом развивается. Конечно, кому-то хотелось бы, чтобы эти процессы шли быстрее, но объективная ситуация такова, что денег ровно столько, сколько есть в стране. И они направляются все без исключения на то, чтобы строились социальные объекты. Особенно это характерно для нашей республики. У нас нет никаких других целей, кроме как улучшать жизнь простых людей. Мы работаем над этим. И сколько бы ни говорили, ни подстегивали, ни кричали, ни требовали чего-то невозможного, но мы сделать этого сегодня физически не можем. И эта протестная активность в известной степени может и затормозить развитие страны.
Рустам Хамитов Пастирайт панк түркеме тирәсендәге хәлләр буенча да фикләре белән бүлешеп, аны гыйбадат йортындагы хулиганлык дип бәяләвен әйтте.
Я всегда отрицательно отношусь к хулиганским проявлениям. Будь то это в быту, что называется, на улице, в кинотеатре, тем более то, что произошло в храме, но, вообще говоря, не поддается критике никакой. И я не могу поддерживать такого рода акции в силу того, что я воспитан по-другому. Это очень дурно пахнущая история, и, собственно говоря, у меня нет ни одного слова в поддержку тех, кто это совершил.
Бу Башкортстан президенты Рустам Хамитов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Балтач районында Батырша исемен мәңгеләштерү буенча чаралар узды. Бу хакта чараны оештыручыларның берсе чыгышы белән Балтачтан булган композитор Алик Лукманов шуларны ирештерде. Конференция эшчәнлеге турында Алик Лукманов шуларны сөйләде. Мусульманнарының үзәк дини нәзарәте башы мөфти Тәлгат Таҗетдин шукындыру сәясәтен искә төшереп шулай диде.
Патша дәүләте тарафыннан дингә тия башлады, кайчан шукындыра башладылар. Ул вакытта аңлады ул, бу дәүләт дәүләт түгел. Халыкның иркен динен суырып алып битергә тотынган дәүләте әлбәттә иманлык шу яши алды.
Қазаннан келген ғалим Файзуллах Ислаев.
Исламда милләткә бүлену юк. Шуңа күрә ул безнең уртак героебыз. Чөнки менә шушы күтәрелештән соң иң беренче иң явыз миссионерлар Лука Канашевич Ахсакаровның дип әйтәләр татарлар аны Қазанда аны эшеннән алганнар.
Батыршаның исемен мәңгеләштерү дәвам итәчәк. Алда торган шундый эшләр турында Алик Лукманов шуларны сөйләде. Композитор Татарстанның отказанга мәдәният хезмәткәре Алик Лукманов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
азатлык радиосы.
Узган атнада Ялта Европа стратегиясы форумына килгән Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән очрашты. Очрашулар нәтиҗәсендә Эрдоган Анкарага кайткач Ак мәчеттә башланган, ләкин акчасызлыктан туктап калган Кырым татар мәктәбенә университетның тулай торагы төзелешенә ярдәм итәргә дигән күрсәтмә бирәчәген белдерде. Тулырак итеп Диләвар Усман сөйли.
14 сентябрьдә Ялтада Левадия сарайында узган 9-нчы Ялта очрашуына, ягъни Ялтаның Европа стратегиясе исеме белән йөртелгән очрашуына Төркиянең премьер-министры Тайип Реҗеп Эрдоган юлбашчылыгында Төркиянең делегациясе дә килде. 9-нчы Ялта очрашуында Кандализа Райс, Доминик Страскан, Хавьер Салана, Европа Берлеге комиссары Штефан Фюле, Карл Бильд һәм башка танылган сиясәт җәмәгать, төрле хакимият һәм 20-гә якын илләр вәкилләре катнашты. Глобаль дөньяның киләчәгенә тәсир итәчәк үзгәрешләр дигән тема 9-нчы Ялта очрашуының төп темасы булды. Конференцияда Европа Берлегенең киләчәге, энергетик мәсьәләләр, Украина алдында торган тышкы һәм эчке проблемалар хакында сүз барды. Очрашуда катнашкан Төркиянең премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган, Украина президенты Виктор Янукович белән Киевта булган очрашуда Кырым татар мәсьәләсе хакында да сөйләгән. Ә инде Киевтан Кырымга килгән Төркия делегациясына Ахярда мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы, аның урынбасары Рифат Чубаров, университет ректоры Фәйзи Якубов, Кырым татар эшкуарлары каршыладылар. Гаспрада Сосновая роща кунакханасында туктаган Тайип Реҗеп Эрдоган Кырым татар делегациясе белән очрашып, 1.5 сәгатьлек сөйләшү үткәрде. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы Кырым татарлар алдында торган проблемалар хакында мәгълүмат биреп, иң мөһим мәсьәләләрне билгеләгән. Ул Кырымда милли Кырым татар мәктәпләренең төзелешенә, Кырым татар университетының янында спорт зал, ашхана, тулай торак төзелешенә, Ак мәчеттә бөек мәчет төзелешенә ярдәм сорады. Төркия тарафына мәҗлес язулы рәвештә 8 мәсьәләне күрсәтте, диде Мустафа Җәмил улы. Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы, без университет мәсьәләсен күтәреп, хәзерге хәлдә университет тиешле дәрәҗәдә тиешле стандартларга җавап бирми, чөнки аның базасы бик начар, чөнки аның тулай торагы да спорт залы да юк, диде. Менә тулай торагы хакында сөйләгәндә Тайип Реҗеп Эрдоган бу мәсьәләгә бик диккәтле булды, диде Мустафа Җәмил улы. Мәҗлес рәисе, без 3-нче мәсьәлә әйтеп, бөек җәмик мәчет төзелеше мәсьәләсен күтәрдек, диде. Әйе, Төркиянең дини мәсьәләләр һәм эшләр буенча вакуфы бу мәсьәләне үз өстенә алган иде. Ләкин безнең әзерләгән проектка 30 миллион доллар кирәк булачагын аңлап, төзелешне арзанлаштырырга, проектны алмаштырырга сораган иделәр. Ләкин без риза булмадык, чөнки бу мәчет гыйбадат өчен түгел, ул Кырым өчен бер символик, бер мәчет булачак һәм сияси бер төс ташыячак, дидек. Менә бу мәсьәләгә Тайип Реҗеп Эрдоган Төркиядә җәмик мәчетләрдә, җомга намазларында, Кырымда төзеләчәк мәчет өчен акча ГИУ компаниясына иглан итергә тәкъдим итте һәм җитешмәгән акчаларны без бюджеттан да бирербез, диде. Мустафа Җәмил углы бу хакта сөйләп, менә нәрсә, диде.
Без дәдә сез беренчедән җемаатка җәми намазларында Кырымда мәркәз җәми курылмасы өчен пара тапкан. Етешмәгән пара иде, шун без дәвлет хәзерлек. Бунда да гайре бүтү без халкыбыздан да топлаячакбыз, чөнки бурда ялыз пара мәсьәләсе диде. Җәми курылмасы Төркия җәмиләрендә илан ителәчәк пара toplanacak meselesi bir taraftan manevi bakımdan çok önemli. Adam para verdiği zaman karım ne olduğunu, ne problem olduğunu ilgilenmeye başlıyor.
Dörtüncü mesele etip Akmeçit'te 8 katlı Kırım Tatar Medeniyet Üzergü Tüzülüşü meselesi hakkında söz vardı. Sürgünden Kırım'a kayıtkan Kırım Tatarlar için Kırım'da yırtlar tüzü meselesi de kütarlıgan bu uçraşıda. Lakin Erdoğan, biz hazır en kerekli, en mühim meselelerini halitik deyip, anları bu meselege kayıtırız, degen. Mustafa Cemiloğlu, benim bunda cevabıyla kanaat bulmadım, dedi. Mustafa Cemiloğlu.
Ben onlara razı olmadım. Son Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'la ulaştık. Anlattım bunu, dedim çok mühim bu mesele. Onun dedim, ben ayrıca gelirim size Ankara'ya. Tamam dedi, biz bunu da halitmeye çalışacağız.
Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu, ben bu meseleni ayrıca Ankara'ya barıp siyleşecekmin, dedi. Şula etip Meclis Yılbaşçılığı Kırım'da Türkiye Premier Ministri Tayyip Recep Erdoğan bilen iki tapkır ışıraşıp Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında siyleşti. Bunun neticeleri nindi bulur vakit elbette kursatır. Tek şunu da hatırlatıp kitabız. Kırım'da 2000-2005 yıllarda Türkiye 1000 Kırım Tatar ailesi için 1000 yurt satıp algan idi. Sonraki yıllarda diğerlik bütün 15 Kırım Tatar mektebini remontlahan idi. Karasu Bazar'da iski binanı tuğusunca remontlap Kırım Tatar bala bahçasını hazırlagan idi. Bundan dış Kırım Tatar tili, matbuğat çaraları, humanitar meseleler boyunca türlü proyektlarga da Türkiye'nin TİKA agentliği akça ayırıp tıraydı. Bu yılı Erdoğan bilen Kırım'da bulan ışıraşuda birilgen kursetmeler utelecekine de ümit yok tügül. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesut bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, halkları imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kaderlep güne.
Cil avdardıymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yavuğuna.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizdemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlanır da korkalarına gayb.
Elhamdülillah, meşidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyorsunuz. Tatar Milli Hareketi jitekşileri gadette ihtibarını kubrek Samardağı Yoktılıq Mektabına yöneldi. Bu yıl Samar Ülke Tatar Milli Medeni Muhteriyeti yana oku yılın aşı tantanasına uzu vekilin yana Mansur oğluna jiberdi. Muhteriyet müdiri Raul Galimov okuçularga bule gitip Tatar kitapları, Tatar küleri yazılgan telinkeler, Tatarşa multfilmler tapışırdı. Bu yıl okuçular yokşılap siplengen mektepte oku yılın başlap jiberdi. Mektepte 72 bala bilim ala. Birinci sınıfta 10 bala oku. Yokşı bilim alır için barlıq şartlarda tudaralgan. Yağa Mansur Mektebinde Tatar tilin tağında tirenerek üzleştirir için Somardan kilgen azbablar bik oranlı bulaşaq. Yağa Mansur Mektebine kileşekte de Tatar tilindegi kitaplarını jiberip duraşaq biz. Kozanga ışın boyunca da Kamal Teatrının spektakillerine de yeş baram. Vaqtım ne kadar gine tığız bolsa da Bauman oramındağı kitap kibitine kirmi qoytmim. Min alıp qoytkan kitaplarını beyremde bula gitip toratabız dey Somar Ülke Tatar Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Min Ahmet Халиулов. Шуны да өстәргә кирәк, бүләккә бирелгән китапларны Мин Әхмәт әфәнде Казанга барып үз акчасына алам. Август ай ахырында исә Волгоград шәһәрендә Билбау белән көрәшү буенча Россия чемпионаты узды. Бу ярышка Самардан яшьләр төркемен үз акчасына Самар өлкә Татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе шулай ук үз акчасына җибәрдем. Шамил Баһаутин тулырак итеп сөйләр.
Август ayı ahırında Volgograd şehrinde Bilbao bilen kreşi boyunca Rusya çempionatı uzdı. Samar Ülke Tatar Milli Medeni Muhtariyeti jitekçisi Mithat Oğlu Minahmet Halilov bu yarışka yüz akçasına komanda toplap ciberdi. Samardan yaşlılar Türk'ümün trener Ruslan Yusupov alıp vardı. Alar Marat Ahmetşin, Cemil Şamşıddinov hem Mikhail Mimrin. Bu şigit Samarda uzdırılgan her Nevruz'da, her Sabantuyunda katnaşıp gireler. ирекле көрәштә беренче урынны алган спортчыга дөнья чемпионатына барырга мөмкинлек бирелгән иде. Егетләребез дәрәҗәле урыннар ала алдылар. Марат Әхмәтшин 3-нче урынны алып, спорт мастер исеменә лаек булды. Җәмил Шамшетдинов 5-нче урынны алып, спорт мастерына кандидат булып кайтты. Ә Михаил Мымрин 10-нче урынга лаек булды. Моңа кадәр Самар татар милли хәрәкәте җир бию белән генә мауыкса, соңгы елларда Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Митхәт углы Минәхмәт Хәйюлов егетләр арасында төрле спорт чаралары уздыруны алга сөрә башлады. Егетләр белән даими волейбол, баскетбол, футбол ярышлары уздырып килә. Яктылык мәктәбе малайларын татар көрәшенә өйрәтү ниятеннән мәктәптә үз акчасына тренерлар тота. Әлбәттә, җир, бию һәм сәнгатьнең башка төрләрен без инкар итмибез. Бу юнәлеш сакланачак, һәм аны без әле үстерәчәк бездә, чөнки бу тармак телебезне саклауның бер ысулы. Егетләр өчен спорт мөһимрәк. Җәмгыятьтә ирләр җилкәсенә бик зур вазифалар йөкләнә, ә аны тик таза, көчле, сәләмәт ир егетләр генә күтәрә ала. Таза, сәләмәт ир генә акча эшләй ала. Акчалы ирне кызлар да ярата, акчалы әтине балалар да хөрмәт итә. Шуңа да татар егетләреннән чын ирләрне тәрбияләүне максат итеп куйдык, ди Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, Самар шәһәр думы депутаты Митхәт углы Миннәхмәт Хәлиуллов. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрк татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы үзекне тәкъдим итәбез.
Елның 17 гыйнварында милләтләр эшләре буенча комиссариат каршындагы эшке Русия һәм Себер мөселманнары эшләре буенча комиссариат оештырылгач, ул милли автономия мәсьәләсендә милләт мәҗлесенә көндәш була. Милләт мәҗлесе мөхтәрияттның корылышын әзерлей, автономиягә кергән төбәкләрдә җирле оешмалар төзей, начармы яхшымы эшкә дә керешә. Милләт мәҗлесенең башкарма органы милли идарә һәм аның эчендәге эш нәзәрәт чыгарылган канунлар кысасында үзләренә буйсынмаган оешма һәм мөәссәсәләргә күрсәтмәләр җибәреп тора. Аларның эшчәнлеген көйли.
Мөселман комиссариаты да җирле органнарын булдыра башлагач, аннан да битәр Кызыл армиясын төзүгәч һәм аның көче белән шактый төбәкләрдән Ак гвардияшыларны куып җибәргәч, губерналарда икешәр хакимият урнаша. Комиссариатның оешмаларын бетерү өчен һәртөрле басым чаралары кулланыла. Бу басым аеруча татар башкорт җәмгыяте өлгесе барлыкка китерелгәннән соң көчәя башлый. Бу көрәштә хәрби көчкә ия булмаган милләт мәҗлесе өчен авыр көннәр туа. Сәяси һәм хәрби үзгәрешләр алдында милли оешмалар каушап кала һәм киңәш табыштырып милли идарәгә мөрәҗәгать итә. Сорауларның иң мөһимнәре мөселман комиссариаты белән ниндирәк мөнәсәбәт урнаштыру турында була.
Сорауларның беренчесе мондагы, ягъни сорау хаты килгән губернада Совет тарафыннан мөселман эшләрен күзәтү максатында мөселман комиссариаты төзелде. Әлегә кадәр милли идарә кулында булган һәр төрле дини һәм милли эшләрне үз тикшерү астында алырга тели. Милли эшләрне бу комиссариат карамагына тапшырсак буламы? Икенче сорау. Моннан соң безнең милли идарә исеменнән эшләүебезне теләмиләр. Мөселман комиссариаты исеме астында яңадан оештырырга кушалар. Милли идарә исеменнән ваз кичеп, комиссариат исеменнән эшебез эшебезне дәвам иттерүебез мөмкинме?
Мондый сорауларга милли идарә кистереп җавап бирергә мәҗбүр булып чыга. Һәм ул Русиядә демократик альтернатива булмый калмас әле дигән фикердән чыгып, хат җибәргән оешмаларга мусульман комиссариятлары структурасына кермәскә куша. Җирле милли идарәләргә түбәндәге эчтәлекле күрсәтмә җибәрелә. Милли мөхтәриятның нигезе, төп эчтәлеге шундый: бер милләтнең милли эшләре башка халык вәкилләре катнашкан оешмалар тарафыннан идарә ителергә тиеш түгел. Һәр милләтнең милли эшләре үз кулында, үз идарәсендә булырга тиеш. Милли мәсьәлә милләтнең дине, теле, мәгарифе мәсьәләләреннән гыйбарат. 1917 елның 22 июлендә без үзебезнең милли мәдәни мөхтәриятебезне игълан иттек. Һичбер синфый аермаларны исәпкә алмастан җыелган милләт мәҗлесебез конституцияны әзерләде, нигез салды.
Шуңа күрә Шке Русия вә Себер мөселман төрек татарлары дини, милли һәм мәдәни эшләрендә, милли салым һәм хәйрия эшләрендә тулысынча иреклеләр. Югарыдагы әсас нигезләр буенча милли эшләр милли идарә кулында булырга тиешле. Милли идарә исә вилаят мәҗлесе тарафыннан сайлансын. Вилаят мәҗлесе дип 20 яше тулган һәрбер мөселман кешесе катнашы белән сайланган мәҗлесне әйтәләр. Бүгеннән хакимият нинди генә фирка кулында булмасын, үзе хөкүмәт һәм аның вилаятләрдәге мөәссәсәләре безнең милли эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынырга тиеш түгел.
Шуның өчен мәркәз милли идарә бөтен җирле милли идарәләргә түбәндәге күрсәтмәне бирә. Милли эшләребезне халык комиссарлары советы яки вилаятләрдәге советлар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан билгеләнгән хезмәткәрләргә, яисә алар тарафыннан сайланган оешмаларга тапшырубыз һичбер төрле мөмкин түгел. Шулай ук вилаятләрдәге милли идарәләрнең үз эшләрен советлар тарафыннан төзелгән комиссариатларга тапшырулары мөмкин түгел. Милли идарәләрнең конституциядә кабул ителгән милли идарә исемен югалтып комиссарлык дип аталуы төп канунга да мөхтәриятка да хилаф. Имзаладылар: Содри Максуди, милли идарә рәисе; Гаримҗан Әлбаруди, диния нәзарәт рәисе; Нәҗип Әхмәт углы, мәгариф нәзарәт рәисе; Шәйхулла Алкин, малия нәзарәт рәисе.
Шулай итеп, милли идарә үзен юкка чыгарырга маташкан большевиклар органы мөселман комиссариятына карата катгый позициясын күрсәтә. Хәер, мәсьәлә шиктән тыш кискенләшкән, аның хәл ителүе ватандашлар сугышында кемнең җиңүенә бәйле була. Большевиклар куып тараткан учредительный собрание вәкилләре Самарга җыелып, комуч, ягъни учредительный собрание вәкилләре комитеты оешмасын булдыра һәм гаскәр туплый. Алар җиңгән очракта Милләт мәҗлесе алга сергән идеяләрнең гамәлгә ашу ихтималын күздә тотарга җирлек туар иде.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyktың татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.